Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 5. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Tri su decenije od stradanja prvih žrtava snajperskih djelovanja u Sarajevu. Vladimir Zelenski kaže da možda neće biti sastanka između njega i Putina. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović čestitao reizbor predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Socijaldemokratska partija pozvala predsjedavajućeg Skupštine Strahinju Bulajića da zakaže sjednicu parlamenta i time, kako su naveli, spriječi nastavak negativnih posljedica po građane. Danska protjeruje 15 ruskih diplomata. U narednih pola sata Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu raspravljao je o inicijativi za kontrolno saslušanje čelnika bezbjednostnih institucija povodom prijetnji u školama u Crnoj Gori. Predsjednik odbora Milan Knežević se založio za gonjenje počinilaca, pa makar bili Rusi.
Ukoliko nezavisna istraga utvrdi da iz ovoga stoji bilo koji Rus, ruska država ili segmenti ruske države, spreman sam zajedno sa nadležnim organima i specijalnim službama Crne Gore da lovim tog Rusa ili segmenta ruske države bilo kuda po svijetu.
A kako će rezultati izbora u Srbiji uticati na normalizaciju odnosa Srbije i Kosova? Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose.
Pošto politike se ne menjaju preko noći, politika teritorijalizacije moći koju sledi Vučić, to znači da se ponovo otvara pitanje neintegrisanosti srpske zajednice i severa Kosova.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas se navršava 30 godina od stradanja prvih žrtava snajperskih djelovanja u Sarajevu. To su bile Suada Dilberović i Olga Sučić, koje su ubijene snajperskim hicima na mostu, koji danas nosi njihova imena. 5. aprila 1992. godine održale su se demonstracije za mir. Pripadnici Srpske demokratske stranke su pucali sa krova hotela Holiday Inn na demonstrante i ubili Suadu Dilberović i Olgu Sučić. Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih opsada u istoriji modernog ratovanja i najduža opsada jednog glavnog grada ikada. Na grad je u prosjeku padalo 329 projektila dnevno, a najveću štetu pretrpjeli su civilni, kulturni i vjerski objekti. Počela je 5. aprila 1992. godine, a završila se 29. februara 1996. godine. Tokom opsade Sarajevo je bilo gotovo potpuno odsječeno od ostatka Bosne i Hercegovine, te je došlo do nestašice hrane, električne struje, plina, ljekova i vode. Tako su Sarajlije često išle po vodu na rijeku Miljacku, gdje su bili izloženi snajperskoj vatri. Vojska Republike Srpske pod opsadom držala je Sarajevo tačno 1460 dana. U tom periodu na grad sa okolnih brda ispaljeno je stotine hiljada granata, poginulo je više od 11.500 osoba. Tokom opsade Sarajeva poginulo je oko 1600 djece. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović čestitao je reizbor predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. U ime građana Crne Gore i u svoje ime upućujem vam srdačne čestitke i najbolje želje za uspjeh u vršenju ove odgovorne funkcije na dobro svih građana Srbije i ostvarenje ciljeva proevropske politike kao jedinog puta mira i stabilnosti za naš region, rekao je Đukanović. Vučić u nedjelju pobjedio u prvom krugu na predsjedničkim izborima u Srbiji. Prema preliminarnim podacima Republičke izborne komisije, Vučić je osvojio drugi mandat sa 58,59% glasova birača. Danska je danas saopštila da će protjerati 15 ruskih diplomata u skladu sa koracima koje su preuzele druge zemlje Evropske unije, a nakon izvještaja o pronađenim masovnim grobnicama i ubistvima civila u ukrajinskom gradu Buči. Ovo je još jedan primjer brutalnosti, okrutnosti i ratnih zločina koji su se očigledno dogodili u Buči, kazao je danski ministar spoljnih poslova Jeppe Kofod na briefingu za novinare, a prenosi Reuters. Taj potez dolazi nakon što je nekoliko drugih zemalja Evropske unije, uključujući Francusku i Njemačku, u ponedjeljak reklo da će protjerati ruske diplomate. Moskva, koja tvrdi da su slike pogubljenih civila u Buči proizvodi ukrajinske i zapadne propagande kako bi diskreditovali Rusiju, rekla je da će Kopenhagen dobiti odgovor na protjerivanje. Dansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da ne želi da prekida diplomatske veze sa Moskvom i da ruski ambasador i ostatak ambasade nisu bili dio protjerivanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu jednoglasno je odlučio da se u srijedu 6. aprila održi kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova, direktora uprave policije, direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost i glavnog specijalnog tužioca, a povodom prijetnji upućenih institucijama i školskim ustanovama u Crnoj Gori 1. aprila ove godine. Neposredan povod za saslušanje je evakuacija više osnovnih škola u Crnoj Gori zbog dojava o postavljenim bombama, a prijeteći mailovi stigli su na adresu vlade Crne Gore, u čijem potpisu je navedena organizacija Muška država i njen vođa ruski državljanin Vladislav Požnjakov. Izvještava Srđan Janković.
Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore zahtijevaće od čelnika bezbjednostnih službi da kažu ko stoji iza prijetećih mailova koji su stigli na adresu vlade u kojima je najavljeno postavljanje eksploziva u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori, zbog čega je 1. aprila došlo do evakuacije djece iz škola. Saslušanje će biti obavljeno iza zatvorenih vrata u srijedu 6. aprila u Crnogorskom parlamentu. Predsjednik odbora Milan Knežević iz Demokratskog fronta je saopštio da očekuje nezavisnu istragu koja treba da pokaže ko je uputio prijetnje, odnosno da li su to potpisnici prijeteće poruke, organizacija Muška država, čiji je vođa ruski državljanin Vladislav Pozdnjakov.
Ukoliko nezavisna istraga utvrdi da iz ovoga stoji bilo koji Rus, ruska država ili segmenti ruske države, spreman sam zajedno sa nadležnim organima i specijalnim službama Crne Gore da lovim tog Rusa ili segmente ruske države bilo kuda po svijetu ukoliko su oni počinioci ovog krivičnog djela. Ali ukoliko nisu, očekujem da država krivično goni i privede k pravdi i one koji su iskoristili ova dešavanja u Ukrajini ne bili pokušali u bezbjednosnom smislu da destabilizuju Crnu Goru.
Podsjetimo, u poruci upućenoj na elektronsku poštu vlade je naveden zahtjev promjena vlasti u Crnoj Gori, te da će u suprotnom dići škole u vazduh. Potpisana je organizacija Muška država ekstremnog desničara iz Rusije Vladimira Pozdnjakova, koji je par mjeseci ranije boravio u Crnoj Gori i također upućivao prijetnje građanskom aktivisti Aleksandru Saši Zekoviću. Pozdnjakov je naknadno u video poruci poslatoj na mail predsjedniku odbora za bezbjednost Milanu Kneževiću negirao da je on prijetio postavljanjem bombi u školama u Crnoj Gori. Za poslanika demokrata Dragana Krapovića najava postavljanja bombi može biti i politički naduvana priča.
Čini mi se da je malo politički naduvana i da se insistira na njoj zbog sticanja političkih poena, odnosno političke koristi, što mislim da je jako, jako neodgovorno od strane onih koji to rade. Ne kažem da nije moguće da je gospodin Pozdnjakov i ta njegova organizacija obskurna neko ko stoji iza ovoga, ali mislim da se to ne može utvrđivati u medijima.
Predrag Bošković iz Demokratske partije socijalista je ocijenio da je odgovornost na bezbjednosnom sektoru koji, kako je rekao, ne funkcioniše i nije pod kontrolom države.
Bezbjednosni sektor, više puta sam to ponovio, je apsolutno van kontrole onoga što bi trebalo biti, a to je države Crne Gore. Pored toga, nefunkcionalnost vlade, ključni donosioci odluka u bezbjednostnom sektoru ne komuniciraju, ne funkcionišu, ne sarađuju, tako da smo imali situaciju da između Agencije za nacionalnu bezbjednost i policije je potrebno čak 15 sati da bi se dostavila informacija o prijetnjama, postavljenim bombama i tako dalje.
I Ervin Ibrahimović iz Bošnjačke stranke je upitao da li su građani Crne Gore bezbjedni.
Danas su građani zabrinuti da li su bezbjedni u ovoj našoj državi. Da li naše institucije, odgovorne institucije mogu da obezbijede našim građanima bezbjednost? I ono što je glavno, da li nam se ponavlja ista stvar, da se Crnom Gorom šetaju ljudi, ajde da kažem, sumnjivih bezbjednosti karakteristika, da li naše nadležne institucije prate te ljude kada su u našoj državi i ono što je glavno, da li su naši građani bezbjedni i naša djeca.
A Ivan Brajović iz Socijaldemokrata je ocijenio da najviše državne institucije ne funkcionišu, što je uzrok i najnovijih bezbjednosnih prijetnji.
Ovo što nam se dešava u Crnoj Gori je samo posljedica nefunkcionisanja ili lošeg funkcionisanja jedno i pogodišnje vlasti. Zato smo sad u situaciji da nam se dešavaju ove prijetnje. Očigledno više u pitanju i kakav bezbjednosni sektor imamo kad ne funkcioniše ni parlament ni vlada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Analitičar geopolitike Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je evidentno da u Crnoj Gori trenutno postoji stanje bezbjednosne nestabilnosti koje se veže za boravak ruskog desnog ekstremiste Vladislava Požnjakova u Crnoj Gori. Grahovac u razgovoru sa Predragom Tomovićem kaže kako nema dilemu da su službe bezbjednosti u slučaju Požnjakov podbacile i da je izostao adekvatan odgovor države na prijetnju koju je on predstavljao.
Da je država stabilna, odnosno da vlast je odgovorna, nijedan pojedinac se ne bi mogao izazvati potrese u državi. A problem je u Crnoj Gori dublje prirode. Problem se sastoji u tome što u zadnjih 35 godina vlasti u suštini su degradirale i ono što je decenijama stvarano. Jer je u svim vlastima, ili bolje rečeno, u rijetkim pojedincima nije proradila malograđanska sito sopstvenička psihologija gdje je država njima sporedna stvar. Osnovna stvar je većini ljudi iz vlasti kako da se domognu imovine i metka. Jedna karakteristika je sigurno već vidljiva, a to je ljudi koji vrše vlast su neiskreni i pohlepni. I stoga se nikad ne može izroditi državno dobro. Jer te vlasti koje su decenijama problematične i državi i regionu, pa i šire, one se uvijek udvaraju nekom centru moći, a kad se udvaraju jednom centru moći, neminovno je da se zamjere nekom drugom centru moći. I onda se može uvijek očekivati da iz tog centra moći budu slane otrovne strijele prema državi i prema građanima Crne Gore.
Gospodine Grahovac, u ovom konkretnom slučaju, dakle Poznjakov famozni, da li su službe bezbjednosti po vama adekvatno, na slučaju vaš odgovor, ali moram da vas pitam, da li su službe bezbjednosti adekvatno odgovorile ovim izazovima?
Ne, nikako nisu odgovorile, jer ako se zna ko je taj, a očigledno se zna, onda država odgovorna može. Unutar države, unutar svojih institucija ili uz pomoć prijateljskih država i njihovih institucija sigurno ukrotiti svakog izgrednika i zlonamjernika.
U ovom slučaju to očigledno nije učinjeno, njemu je dozvoljeno da uđe u Crnu Goru kao takav.
Na nesreću, u zadnjih nekoliko godina mnogim nesavjesnim ili bolje rečeno zlonamjernim ljudima je dozvoljeno da uđe u Crnu Goru, pa im je čak i dozvoljeno da nekažnjeno izađu i pobjegnu iz Crne Gore. To je dovoljan pokazatelj da je vlast nezrela ili je spregnuta sa kriminalom.
Bio je to analitičar geopolitike Blagoje Grahovac u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
30 godina je prošlo od kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini. Una Čilić razgovarala je sa ljudima koji su te 1992. godine bili tinejdžeri, mladi ljudi na početku života i pitala ih, šta biste uradili da ste znali šta će se sve dogoditi? Evo njihovih odgovora.
Damir Šehanović.
Da sam te 92. znao da će rat trajati 4 godine, da li bi postupio drugačije? Vjerovatno ne. Jer sam upravo te 92. godine počeo raditi posao o kojem sam maštao, sanjao, za koji do tog momenta nisam imao ni tehničke preduslove, a možda ni dovoljno samopouzdanja da ga počnem raditi, jer Tuzla kao mala sredina nije imala ni TV stanicu i tek jednu radijsku stanicu koja je zapravo bila i tada javni servis građana na kojem nije bilo nekih emisija o kojima sam ja maštao i sanjao. 92. koliko god bila okrutna, teška, strašna, kojom je započeo jedan strašni četverogodišnji period naših života, za mene je zapravo bila godina mog nekog prosvjetljenja i godina kada sam počeo raditi zapravo ono što volim.
Ervin Bukva.
Mislim da ne, ja sam tad imao 17 godina i vjerovao sam da činim pravu stvar, da je to moja dužnost i obaveza braniti svoju domovinu i da druge nema. U godinama poslije često sam se puta osjetio iznevjerenim od vladajućih struktura, ali ipak ima taj bosanski inat, taj prkos u nama ili patriotizam koji većina nas ima u sebi, tako da mislim da ne bi postupio drugačije, da bi opet uradio isto kao što sam uradio 92. Išao sam u školu, bio treći razred srednje škole. Jedina mi je želja bila da napunim 18 godina i mislio sam ja da će cijeli svijet biti moj. Htio sam da putem, obilazim svijet i sanjam, a s 18 godina postao sam vojnik, da bi rekao mladom sebi. Pa šta ti je suđeno, to će ti biti, a što ti nije suđeno, to će te zaobići, ili kao što Dino Merlin reče, furaj mali tom sredinom, pa šta bude, neka bude.
Hasan Zahirović.
Vjerovatno bih uradio isto što je uradila i moja mama. Ostao u Bosni, ostao sa svojim starijim bratom koji je tada bio već mobilisan i nije mogao da dobije pasoš za Austriju, Njemačku, gdje je bio naš otac, tamo je radio. Tako da i ja bih vjerovatno ne bi ostavio brata u Bosni da ratuje, a da ja idem u inostranstvo. Isto bih to uradio. Iako najgora činjenica je bila da nisam vidio kraj tom ratu. Jednostavno nisam mogao da zamislim da rat može da prestane. Kako može da prestane kada pucate, ja ne znam, preko bašče na komšiju. Htio sam inače, jedina misao mi je bila kada je rat počeo, pa ja moram da završim školu. Prekinuta mi je srednja škola. Ja otac mi rekao poslije, pa ti si lud, koja škola? Rat je, mislim, ono, sjedi, saberi se. Na sreću imao sam tetku u Srebreniku, pa sam preko brda mogao kod njene kćerke da budem i preko Majevice sam išao njoj i tako sam uspio da završim srednju školu. To je zaista najgora misao koja me ono držala. Moj razred je htio da ide inače negdje u Hrvatsku, da studiramo svi turizam. Veliki plan smo imali i što je najžalostnije, od nas 30-ak, ja sam jedini završio visoku školu. Mislim, to je prežalosno, stvarno.
Faruk Šehić.
Da mi je neko 1992. rekao da će rat trajati 4 godine, ja mu ne bih vjerovao. Sumnjam da iko mislio da rat može toliko trajati, ali nakon što je rat ušao u neko svoje trajanje, onda sam ja, a i mnogi drugi moji prijatelji, mi smo imali osjećaj da će rat trajati vječno. Stvarno nismo vjerovali da će se ikad završiti. A da mi je tada neko rekao da će 30 godina nakon rata i dalje biti prisutna ratna retorika, ja mislim da bi isto to odbio bih prihvatiti tu informaciju, jer tokom rata drugčiji je mentalni sklop, drugčija je hijerarhija stvari, drugčije gledaš na svijet, na sebe, na svoj život. Mi smo imali naravno samo jednu misiju, to je preživjeti. Nakon rata dolaze drugi prioriteti. Jedan od tih prioriteta je da se obnovi grad, kuća, mjesto iz kojeg se je istjeran ili u kojima se živio tokom rata. Kada to obnoviš, onda treba raditi na obnovi unutar samoga sebe, jel? Treba se vratiti u neko to svoje ležište iz kojeg si izbačen, iz kojeg te rat izbacio. Tako da nisam mogao tada zamišljati da će ratna retorika trajati nakon 30 godina nakon što rat formalno završio, samo što mi svi znamo da je pravo istina da rat nikad nije ni završio. To što je potpisan Daytonski sporazum, mirovni sporazum je dobra stvar, naravno, jer je formalno rat završen, onaj pojavni rat, ali onaj unutrašnji rat je nastavio da traje.
Bio je to dio odgovora ljudi koji su 1992. godine bili tinejdžeri u Bosni i Hercegovini. Una Čilić ih je pitala šta biste uradili da ste znali šta će se sve dogoditi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani žali što u Srbiji nije došlo do promjene vlasti nakon parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Ipak, nada se da će se sastanci u narednom periodu intenzivirati, napominjući da Kosovo insistira na konačnom sporazumu uz međusobno priznanje, a vlada Kosova još nije iznijela stav oko preliminarnih rezultata. S druge strane, poznavaoci prilika Agon Maljić iz Prištine i Dušan Janjić iz Beograda ocjenjuju da rezultati srpskih izbora pokazuju da neće biti napretka u dijalogu o normalizaciji odnosa dvije strane. Slušamo Sandru Cvetković.
Politički analitičar Agon Maljići ocenjuje da je pobeda Aleksandra Vučića i njegovog SNS-a loša vest za celi region zbog njegove bliskosti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te ukazuje da ta pobeda znači potvrdu Vučićeve apsolutne moći. Maljići zaključuje da je jedina dodirna tačka između Kurtija i Vučića zapravo obostrani interes da se proces dijaloga što više odloži, kao i postizanje nekog sporazuma. Vučića to interesuje duže vreme. Odgovara mu da dijalog što duže traje. Istovremeno, premijer Kurti nikada dijalog nije tretirao kao prioritetno pitanje. Voljom Vučića i Kurtija pomaka neće biti, navodi Maljići. Ni Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ne očekuje velike promjene u odnosu Srbije prema Kosovu nakon izbora 3. aprila, ali ipak smatra da briselski sporazum može da padne i da dođe do neke vrste ukrajinizacije Kosova. Prema Janjićevoj oceni, Vučić ima sličnu populističku politiku kao i Kurti, da obojica vode igru zatezanja do granice rizika.
Da vas podsjetim, sa tom barikadama, specijalnim policijama, pa srpskim odgovorom sa vojskom, policijom, ruskim ambasadorom koji to sve kontroliše, do dizanja aviona iz vojske Srbije.
Krajem septembra prošle godine vlada Kosova na čelu sa Kurtijem Srbije uvela recipročne mere oko registarskih tablica, zbog čega su lokalni Srbi na severu Kosova 2 nedelje držali u blokadi puteve ka prelazima Jarinje i Brnjak. Na ta 2 prelaza su se sve vreme nalazili pripadnici specijalne policije Kosova kako bi zaštitili prelaze, dok su u nekoliko navrata granični prelaz Jarinje nadletali vojni avioni Srbije. Tada je zvanični Beograd poručio da su jedinice vojske Srbije u povišenoj borbenoj gotovo u garnizonima Raška i Novi Pazar, nadomak granice sa Kosovom. Janjić smatra da se tenzije iz tog perioda nisu spustile i da se samo održava status quo. Podvlači da će dijalog o normalizaciji odnosa koji se u Briselu vodi od 2011. godine morati da krene u nekom novom pravcu i veruje da najavljivanje izlaska Srba iz kosovskih institucija znači rušenje briselskog sporazuma.
Jer kad Srbi izađu iz institucija, briselski sporazum pada, pošto politike se ne menjaju preko noći. Politika teritorijalizacije moći koju sledi Vučić, to znači da se ponovo otvara pitanje neintegrisanosti srpske zajednice i severa Kosova. A to je pitanje granica, da se ne lažem.
Vučić se 10 dana pred izbore u Srbiji sastao sa predstavnicima Srba sa Kosova, nakon čega je rekao da su od njega zatražili dozvolu da istupe iz kosovskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Građani Beograda za Radio Slobodna Evropa govore o tome koje probleme bi prvo trebalo riješiti nakon ovih izbora. Građane anketirala Iva Gajić.
Deo anketiranih Beograđana kaže da nije zadovoljno rezultatima izbora, ali većina kaže da je ipak očekivano. Takav slučaj je i sa Bratislavom Smiljanskim, koji smatra da najveći problem leži u nedovoljno dobrom funkcionisanju institucija.
Nisam zadovoljan, očekivao sam neki bolji rezultat, ali znao sam već otprilike da je to jako teško, baš zato što je to jedna mašinerija koja radi, siguran sam, puno nedozvoljenih stvari i to je rezultiralo ovako kao što i jeste.
I 76-godišnja Jasna Jovanović kaže da je rezultate očekivala, ali ističe da je Srbija i posle ovih izbora ostala konzervativna. Ono što ona želi jeste da Srbija dobije stvarnu demokratiju.
Da stvarno ne trebaju vam veze za zapošljenje, da rešite u opštini problem, u sudu problem, znači jedna pravna država, jedna normalna, znači svi koji se nismo iselili duboko se kajemo, jer u toj Evropi je stvarna država, vi kad predate neki zahtev u zakonskom roku dobijete odgovor, ovde nema šanse. I žao mi je radi svog mog potomstva, to znači svakome želim da ode. Jer ovde ne vidim brze promene, jer evo desničarske stranke dolaze, znači šta, mi idemo negde na dole, idemo. Tako da sam baš onako tužna.
Ipak neki su se osvrnuli na konkretnije probleme. Tako je Sanja Živkov za Radio Slobodna Evropa govorila o povećanju penzija.
Mislim da kada se podižu, kada podiže vlast penzije, ne treba da se dižu linearno svima i onima koji imaju 80.000 penziju i onima koji imaju 20. Znači prosto taj procenat koji se podigne penzija na 20.000 je izuzetno mali i potpuno je beznačajan. Mislim da treba da se obrati pažnja veća na penzionere koji imaju te penzije ispod zvaničnog državnog minimalca koji je 37.000.
Kako bi se nešto promenilo u Srbiji, potrebna je još veća izlaznost, posebno mladih, smatra Danica Matijašević.
Sem toga, mislim da bi trebalo ekologijom više da se pozabavimo, pogotovo sada kad je krenulo sve ovo u svijetu, mi smo zaboravili jednom da su ti ekološki problemi i dalje tu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Iva Gajić.
Dnevnoet.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok mnoge evropske zemlje nastoje da što pre prekinu svoju zavisnost od ruskih energenata kao odgovor na invaziju Moskve na Ukrajinu, Litvanija je u potpunosti prekinula uvoz ruskog gasa, što ima geopolitički značaj u postavljanju presedana za Evropsku uniju, ali i predstavlja prekretnicu u postizanju energetske nezavisnosti te bivše Sovjetske republike, pišu svetski mediji. Odlukom da od početka aprila više ne uvozi ruski gas, Litvanija je postala prva zemlja u Evropi koja je obezbedila svoju nezavisnost od ruskog snabdevanja tim energentom, ukazuje Reuters. Sav prirodni gas za domaću potrošnju Litvanije će uvoziti preko terminala za tečan prirodni gas LNG u luci Klaipeda, navodi se u saopštenju Litvanskog ministarstva energetike 2. aprila. Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda je na Twitteru naveo da zemlja prekida energetske veze sa agresorom, dodajući da ako mi to možemo, to može i ostatak Evrope. LNG terminal u Klaipedi otvoren je 2014. kako bi se okončao monopol ruskog snabdevanja gasom, koje je tadašnja predsjednica Dalija Grybauskaitė nazvala eksistencijalnom pretnjom zemlji. Litvanija ipak nije prekinula tranzit ruskog gasa ka ruskoj eksklavi Kaliningrad. Potpuni prekid uvoza gasa iz Rusije u Litvaniju predstavlja prekretnicu u postizanju energetske nezavisnosti u bivšoj Sovjetskoj republici s 2,8 miliona stanovnika, navodi Associated Press. U 2015. godini skoro 100% gasa Litvanije dolazilo je od uvoza ruskog gasa iz Rusije, ali situacija se drastično promenila pošto je zemlja izgradila terminal u Klaipedi. Prošle godine oko 26% gasa u Litvaniji je poteklo iz ruskog gasovoda, dok je 62% stiglo preko LNG terminala u Klaipedi, a preostalih 12% je uvezeno iz skladišta gasa u susednoj Letoniji. Letonija i Estonija također su u velikoj meri zavisni od ruskog gasa, ali operator skladišta prirodnog gasa Letonije rekao da ni jedna od tri baltičke države nije uvozila ruski gas od 2. aprila. Tri baltičke države bile su među najglasnijim u pozivima Evropskoj uniji da se prekine zavisnost članica od ruske nafte i gasa, ističe Financial Times. Baltičke zemlje, kako ističe Londonski list, također pokušavaju da se odviknu od drugih oblika ruske energije i nameravaju da do 2025. sinhronizuju svoje električne mreže sa ostatkom Evrope, a ne sa Moskvom i Belorusijom. Mrežni operateri Danske, Finske, Norveške i Švedske obećali su prošle nedelje da će pomoći Baltiku ako Rusija iznenada prestane da im izvozi električnu energiju. Iako je malo verovatno da će gubitak Litvanije kao kupca značajno naštetiti ruskoj državnoj energetskoj grupi Gazpromu, taj potez ima geopolitički značaj u postavljanju presedana za Evropsku uniju, ukazuje New York Times. Pre ruske invazije na Ukrajinu, Evropska unija je tražila način da smanji zavisnost od ruskih fosilnih goriva, uključujući ugalj i naftu, ali posebno gas. Gotovo 40% ukupnog prirodnog gasa Evropske unije dolazilo je iz Rusije. Međutim, otkako je Moskva 24. februara krenula tenkovima u Ukrajinu, članice Evropske unije aktivnije traže načine da smanje svoje potrebe za ruskim gasom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Tri su decenije od stradanja prvih žrtava snajperskih djelovanja u Sarajevu. Vladimir Zelenski kaže da možda neće biti sastanka između njega i Putina. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović čestitao reizbor predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Socijaldemokratska partija pozvala predsjedavajućeg Skupštine Strahinju Bulajića da zakaže sjednicu parlamenta time, kako su naveli, spriječi nastavak negativnih posljedica po građane. Danska protjeruje 15 ruskih diplomata. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.